Godmorgen og velkommen indenfor. Du har tændt din radio, og du har skruet ind på Radio 4. Du lytter til Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard på denne første mandag i det nye år. Må det blive en god en af slagsen?
Ja, det kunne noget tyde på. Statens Serum Instituts faglige direktør, Thyre Grove Krause, har her til morgen været med i Godmorgen Danmark på TV2, hvor hun har sagt, at omikron kan blive den variant, der hjælper os ud af pandemien. Det er jo det, der har været flere meldinger om fra udlandet, fra forskere i Sydafrika og i Norge og forskellige andre lande. Og nu er det også en erkendelse, man er kommet til hos de danske myndigheder. Det, der står klart, er, at der er halvt så stor risiko for indlæggelse ved smitte med omikron-varianten, som der var ved delta-varianten. Så potentielt om 2 måneder kan vi få vores normale liv tilbage. Det er i hvert fald det, hun svarer til spørgsmålet om, hvor længe coronavirus vil have afgørende indflydelse på vores liv. Så siger Thyre Grove Krause: "Det tror jeg, den kommer til at have de næste 2 måneder, og så håber jeg, at smitten vil begynde at klinge af, og vi får vores normale liv tilbage." Det, der er hele humlen, er, at omikron-varianten, som er ultrasmitsom, kan gå hen og blive en hjælper for os i kampen mod coronavirus. Omikron er kommet for at blive, og den kommer til at give noget massiv smittespredning den kommende måned. Når det er over, står vi et bedre sted, end vi gjorde før, sagde hun. Og så er der så det med, at den her smitsomme variant er mildere, og mange vil blive smittet uden at få de alvorlige forløb, og det giver altså god immunitet i befolkningen.
Vi ville rigtig gerne have talt med Thyre Grove Krause om den her udmelding, også her i Radio 4 Morgen, og vi har også forsøgt, men vi har desværre fået et afslag. Hun havde simpelthen ikke tid til at være med her i programmet, desværre.
Ja, men i hvert fald så står det tilbage, at det, man forudser for Statens Serum Institut, det er, at omikron vil toppe i slutningen af januar, og i februar vil man se faldende smittetryk og et aftagende pres på sundhedsvæsenet. Og så skal man så, som hun siger, anstrenge sig i januar, fordi den bliver hård at komme igennem.
Så. Men hvad er efterhånden også et normalt liv?
Ja, kan vi huske andet end at anstrenge os og tage ind forholdet. Det er i hvert fald sådan, det kommer til at udspille sig ifølge Statens Serum Institut. Så positivt.
En positiv note på denne mandag. Vi undgår selvfølgelig ikke at komme helt udenom corona, heller ud over den lille melding fra Thyre Grove Krause. Vi skal også omkring et våben i kampen mod corona, eller sådan skulle det i hvert fald have været. Det er de her coronapiller fra medicinalfirmaet Merck, som Folketingets finansudvalg de nikkede ja til at bruge 49,5 millioner kroner på, efter ønske fra regeringen og også anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Der er bare lige et lille problem. De praktiserende læger, de vil nemlig ikke udskrive pillerne, fordi de kan være skadelige. Bolette Friedrichsen er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin og praktiserende læge i Hobro. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan kan de her piller være skadelige?
Ja, vi mener ikke, at de kan være skadelige, men vi er utrygge ved dem, fordi de ikke der er ikke belæg for, at de er gavnlige på en europæisk befolkning. Skaden kan jo bestå i, at man giver en virkningsløs pille, som gør, at folk, der er syge, de ligesom får udsat det tidspunkt, hvor de får virksom hjælp, som kunne være antistofbehandling, som man kan få på sygehus.
Så ikke en decideret skadelig pille, men en eller anden form for lidt ligegyldig medicin?
Altså, vi ved det jo simpelthen ikke. Jeg kan jo ikke sige, at den er ligegyldig. Jeg kan heller ikke sige, at den er skadelig. Jeg kan heller ikke sige, at den er gavnlig. Men jeg kan sige, at de undersøgelser, der ligger til grund for den her anbefaling, er internationale undersøgelser, som består af forsøgspersoner fra mange forskellige lande. Og der blev lavet en mellemregning for en gang i slutningen af november, og det er nok den, der ligger til grund for anbefalingen. I den mellemregning, der så det ud som om, at der var en effekt. De mennesker, der fik den aktive behandling, i forhold til dem, der fik snydemedicin, du ved, det er jo lodtrækningsforsøg, der så det ud som om, at dem, der fik aktiv behandling, de blev indlagt og døde i mindre grad end dem, der fik snydemedicin. Men det var sådan en mellemregning på en sydamerikansk befolkning, og det var gamma-varianten, der var derovre. Forsøgspersonerne var gennemgående yngre og med større overvægt end i en europæisk befolkning. Og i øvrigt så var de alle sammen uvaccinerede. I de tal, der så er kommet på sidenhen, der har man fået de europæiske tal med. Og der er faktisk overhovedet ikke rigtig påviseligt nogen effekt i vores population. Men når man så lægger tallene sammen, altså de sydamerikanske og de europæiske, så er der en lille effekt i gennemsnit. Og det er jo så det, der gør, at Sundhedsstyrelsen havde et håb om, at den også kunne virke på en europæisk befolkning. Det er bare lidt forkert måde at bruge tallene på efter vores opfattelse. Og det gør os jo utrygge.
Ja, Bolette Frideriksen, altså formand for Dansk Selskab for Almen Medicin og også praktiserende læge selv i Hobro. Set fra dit bord, er de her 49,5 millioner kroner, man har brugt på den her type medicin, er det fuldstændig spild af penge?
Altså, det kommer jo an på, hvor man er jo nødt til at satse sine penge på nogle forskellige heste. Og jeg kan ikke sige, at det var forkert at bruge de penge på det tidspunkt, at man sikrede sig forkøbsret til den her medicin. Men med de oplysninger, der så er kommet frem i mellemtiden, så synes jeg ikke, man skal smide gode penge efter dårlige, som vi siger i Jylland. Så synes jeg, man skal prøve at se på, hvad ved vi nu om den her medicin? Og ud fra den vurdering, vi kan gøre nu med de overvejelser, der er blevet gjort af de forskellige fagvidenskabelige selskaber. Det er jo ikke kun DSAM, der har udtrykt tvivl omkring det her. Det er der også andre, der har. Så kunne man jo godt prøve at revurdere. Så er der en god nyhed i horisonten, og den hedder Paxlovid, og det er en anden coronapille, som kommer fra Pfizer, som ser ud til at have effekt på de tal, vi kan se nu. Og der håber jeg, at man vil gøre sig umage med at undersøge de tal grundigere og forberede en indsats, fordi der er ikke noget, vi hellere vil som praktiserende læger, end at beskytte vores patienter med virkningsfuld medicin. Det er meget stor glæde, når vi får ny virkningsfuld medicin, men den her situation gør os utryg.
Sundhedsstyrelsen, de anbefaler jo, at lægeren de tilbyder den her pille. Den pille, vi snakker om her, det er jo primært den fra Merck. Og nu siger du så, at der kommer et lys for enden af tunnelen, som er en pille fra Pfizer også. Og Sundhedsstyrelsen anbefaler pillen fra Merck til smittede patienter, der udviser symptomer, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb. Og det drejer sig om alle personer over 80 år, uanset om de er vaccineret eller ej. Det drejer sig også om uvaccinerede personer over 65 år, eller uvaccinerede personer under 65 år, som lægen vurderer kan risikere at få et alvorligt sygdomsforløb. Vaccinerede personer under 80 år, hvor lægen vurderer, at patienten er i risiko for et alvorligt forløb, kan også få den her type pille, eller i hvert fald blive det bliver anbefalet, at læger de tilbyder den her type pille. Men Bolette Frideriksen, de praktiserende læger, de vil jo ikke rigtig udskrive den her pille, som det ser ud lige nu. Så er pengene vel i bund og grund spildt, de her 49,5 millioner kroner?
Ja, det kan man da godt sige, men det synes jeg ikke. Man kan jo ikke i bagspejlet sige, at vi burde ikke have gjort. Jeg synes bare, at når pengene er givet ud, så forpligter det ikke til at bruge dem, hvis det er det viser, at der kommer nye oplysninger frem i mellemtiden. Måske skulle man skifte dem af til Sydamerika, hvor det ser ud til, at den har effekt. Men det vi har, jeg vil ikke sige, at de praktiserende læger ikke vil udskrive. Vi vurderer selvfølgelig, nogen gør, nogen gør ikke. Men det, der er ubehageligt, det er, at vi har sådan lidt en fornemmelse af at have røvende kaskehøjde, fordi det er ikke godkendt medicin, der er skærpet journalføringspligt. Vi skal informere patienten om, at den ikke er godkendt, og vi skal notere i journalen alt, hvad vi har sagt. Og vi har skrevet til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor risikerer vi en klagesag, hvis vi nu skriver medicinen ud, og det viser sig, at den havde bivirkninger, eller omvendt, hvis vi efter at læse på evidensen synes, at det her, det vil jeg ikke eksperimentere med mine patienter. Det skal de ikke have. Du skal ikke have den her sådan pille her. Det så, og man så får en klagesag. Altså, og det kan de faktisk ikke svare på, Styrelsen for Patientsikkerhed. De siger, at det er et meget vanskeligt spørgsmål. Det sender vi videre til juristerne. Dem har vi så ikke fået svar fra. Så det vil sige, at vi står med ansvaret for noget, der ikke er godkendt og som ikke er ordentligt undersøgt. Og det skal vi så kunne vurdere i den enkelte situation, om det er rigtigt eller forkert at gøre, fordi Sundhedsstyrelsen har lavet en anbefaling om det. Og der er ikke noget, vi hellere vil end at læne os op af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men i den her situation, der synes vi, det er gået for stærkt. Man kan jo rent faktisk se på de undersøgelser, der ligger til grund, at der er i den europæiske befolkning, der ser det ud til, at dem, der fik placebo, altså snydemedicin, de klarer sig faktisk en lille smule bedre, end dem, der fik virksom medicin. mål på, hvor meget de blev indlagt. Og det giver jo, det bærer jo ved til bålet omkring, jamen hvad er der bivirkninger, vi ikke kender ved det her? Og hvad er det for nogle bivirkninger, som gør, at de måske i en lille smule højere grad bliver indlagt, dem, der fik aktiv medicin, når de ellers er europæere? Så nævnte du det der med vaccineret. Og det er nemlig fuldstændig rigtigt, det du siger, at anbefalingerne i Danmark går på både vaccineret og uvaccineret. Og det i forhold til, hvor stor risiko man mener, de har, ud fra om de har andre sygdomme eller meget gamle, altså forskellige ting, man kan tage med i betragtning, om de har mere end én kronisk sygdom, for eksempel. Men det er jo bare ikke den population, man har brugt til at undersøge medicinen. De var alle sammen uvaccineret. Og så ekstrapolerer man lige til en dansk befolkning, fordi man håber, det hjælper. Jeg synes bare ikke, vi kan bygge en indsats på ønsketænkning og håb.
Bolette Friedrichsen, jeg vender lige tilbage til den her røv i klaskehøjde, du nævnte, som jo er lægernes røv, der hænger der. Og den er velplaceret af Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm, fordi det er jo Sundhedsstyrelsen, der anbefaler, at læger de kan tilbyde de her coronapiller til smittede patienter. Men er jeres røv virkelig så meget i klaskehøjde, når I jo i bund og grund bare kan lade være med at tilbyde pillerne til jeres patienter?
Det vi ikke ved. Det er det, vi har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed om. Hvis vi nu lader være med at gøre, hvis jeg har en patient, der kontakter mig, og egentlig er omfattet af Sundhedsstyrelsens målgruppe, men ikke er svaret til den population, der bliver undersøgt i sin tid, den her undersøgelse, der ligger til grund, men er omfattet af Sundhedsstyrelsens målgruppe, og jeg siger dem, ved du hvad, jeg synes ikke, du skal have den, fordi sådan og sådan. Og jeg noterer det, så går jeg imod en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Og kan jeg så få påtale, hvis det er, at den patient blev sur over ikke at få pillen og klager? Det er det spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Og det spørgsmål kan vi ikke få svar på fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Lige kort til sidst, Bolette Friedrichsen. Du er altså formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, og inden vi sagde godmorgen til dig, så nævnte vi lige, at det er blevet meldt ud fra Statens Serum Institut, at om 2 måneder kan vi se frem til at få vores almindelige liv tilbage. Er det overhovedet relevant at begynde at eksperimentere med den her type medicin?
Ja, det er det da. Altså, det er jo ikke alt eller intet. Det kan da godt være, at vi får vores liv tilbage, restriktionerne kan lettes. Men der vil stadigvæk være folk, der bliver syge, og den er også alvorligt syge. Det bliver færre, men de vil stadigvæk være der. Så selvfølgelig er det da rigtig, rigtig godt at få virksom medicin. Det tager vi imod med kyshånd, når det er ordentligt undersøgt. I øvrigt, så synes jeg, det er jo rigtig interessant, at omikron ser ud til at fortrænge den mere farlige delta-variant. Det glæder vi os over. Og hvis det så er sådan, at omikron-varianten, ligesom de andre coronavarianter, giver en bedre immunitet efter, at man har været smittet, en bedre immunitet, end vaccinen gør, så tænker jeg, at måske man skulle til at overveje og differentiere lidt. Alle skal måske ikke vaccineres og testes og lockdownes, og skoler skal måske ikke lukkes, hvis der er lokale udbrud, fordi hvis det er sådan, at børnene faktisk ikke bliver syge af den her, men får en bedre immunitet, så stopper vi jo infektionen bedre ved at åbne samfundet mere op for de målgrupper, der kan tåle den. Så jeg synes godt, man kunne skelne lidt mellem dem i risiko, og dem, der skal passe dem i risiko, og så alle de andre, der ikke er i risiko for alvorlig sygdom. Måske var det meget godt, at de fik en naturlig immunitet.
Bolette Friedrichsen, det blev ordene. Tak for det.
Selv tak.
God dag. Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, og også selv praktiserende læge.
Skilsmissen på Radio 4.
Far kan en mor og en far godt være kærester. Fuck, mand, ikke? Altså.
Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
Skiftedag. Det er noget fandme har skabt.
Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
Det var det helvede for mig.
Radio 4 taler med Danmark.
Skiferien venter lige rundt om hjørnet, men for mange danskere volder Østrigs rejserestriktioner store problemer. I Østrig er der nemlig krav om et tredje vaccinestik til alle, der er fyldt 15 år eller mere. Og i Danmark tilbyder vi ikke tredje stik til børn og unge under 18 år. Så der er altså lige de 15, 16 og 17-årige, som står med et problem, hvis de gerne vil ned og stå på ski i Østrig. Og den store usikkerhed for, om man overhovedet kan komme afsted, kan mærkes hos rejseselskaberne. Vi har talt med rejseselskaberne, vi har også talt med en mor, som stod i den her problemstilling tidligere på morgenen. Og nu skal vi høre fra forsikringsselskaberne. Godmorgen, Rasmus Rube Johansen.
Godmorgen, og godt nytår.
Ja, godt nytår. Telefonerne er rødglødende hos jer i Top Danmark, hvor du er skadedirektør. Hvor stort et antal henvendelser har I fået på det her?
Jamen, vi har fået rigtig mange, specielt her i december måned. Der har vi faktisk 65-70% flere opkald, end vi har på normalt december måned. Så der har været rigtig, rigtig travlt i december måned.
Hvor mange af dem handler om Østrig?
Jamen, det er vores indtryk, at det er noget, der ligner 70-80%, så Østrig fylder rigtig meget i forhold til skiferien, og det er jo den her usikkerhed, som du var inde på her, som gør, at vores kunder ringer og kontakter os i forhold til rådgivning om, hvordan de skal forholde sig.
På grund af omikron-varianten har Østrig ændret deres rejserestriktioner gældende fra den 25. december. Og det er altså det, der gør, at man skal, hvis man vil undgå 10 dages karantæne, når man rejser ind i Østrig, skal man være vaccineret med tredje stik og kunne fremvise en negativ PCR-test, der ikke er mere end 2 døgn gammel. Hvad er det helt præcist, folk ringer til jer i Top Danmark og henvender sig om og spørger om?
Ja, men de ringer jo for eksempel i forhold til den problemstilling, du nævner, at hvis man har et barn på for eksempel 16 år, som ikke har fået mulighed for at få tredje vaccinestik, jamen så står man jo i den situation, at man ikke kan få sit barn med på skiferien. Så de ringer jo og hører, om de den sammenhæng kan afbestille, og det er der også rigtig mange, der gør. Så vi kan sige, at vi oplever lige i øjeblikket dobbelt så mange afbestillinger i december, som vi plejer. Så det er nok det, der fylder mest, men man kan også sige, at reglerne ændrer sig løbende og hele tiden, og det vil sige, at vi bliver også bare generelt kontaktet med, hvordan de skal forholde sig for at høre, jamen, hvordan er det nu, hvis man har børn, der er under 12 år, og hvordan skal man forholde sig i den situation. Så det er i virkeligheden meget rådgivning, og så i forhold til at bringe en afbestillingsforsikring i spil. Ikke?
Vi har talt med Rikke Lundsgaard Bricklin, som sammen med sin familie skal til Wagrain i Østrig i uge 7, men er usikker på, om de kommer afsted, fordi de har den her søn på 16 år, der ikke kan få det tredje stik.
Ja, det er jo en lidt dum situation i forhold til, at vi er 5 familiemedlemmer, som skal afsted, og han er så den eneste, som muligvis ikke kan komme med. Og det er han jo rigtig ked af.
Hvis vi nu antager, at Rikke Lundsgaard Bricklin her, hun er jo en case på historien, kan man sige, men hvis hun nu havde en forsikring ved Top Danmark, ville hun så kunne få pengene tilbage?
Ja, det vil være det klare udgangspunkt. Så kontakter sig, så kan man sige, så vil hele, kan man sige, rejsen og det, man rejser sammen med, det vil være mulighed for det, for det refunderet. Så det, der er vigtigt for os, det er, at man, hvis man er i tvivl om noget, så kontakter sit forsikringsselskab, og i det her tilfælde, hvis det er Top Danmark, så kontakt Top Danmark eller kig på vores hjemmeside. Fordi at vi kan se, at det ændrer sig løbende, hvilken krav, der gælder til vacciner i de pågældende lande. Så det er i hvert fald vigtigt, at man kontakter sit forsikringsselskab, så man har mulighed for at få den bedste rådgivning.
Så det er altså en afbestillingsforsikring til Østrig, der gælder, hvis det skønnes, at det ikke har været muligt at få tredje stik inden afrejse. Hvis der så er en, der ikke kan komme afsted fra familien, så kan hele familien få det refunderet. Hvad nu, hvis man har en person i familien, der ikke vil vaccineres?
Ja, så stiller det sig lidt anderledes, at vores udgangspunkt er, at hvis det skyldes, at man ikke har ønsket at blive vaccineret, så er man ikke dækket på samme måde. Så det er i de tilfælde, hvor man ikke har haft mulighed for det, enten fordi, at man, som i dag nu i Danmark, ikke kan blive vaccineret, hvis man er 16 med tredje stik, eller hvis man for eksempel har været syg, som har gjort, at det kunne udskyde ens vaccineprogram, eller der kan være andre, kan man sige, undskyldelige begivenheder, så kigger vi på det, ikke? Men hvis det er, fordi man bare ikke har vilje til vaccinen, jamen så er man ikke dækket.
Så lyder det altså fra Top Danmark, hvor du er skadedirektør Rasmus Ruby Johansen. Tak fordi du var med.
Velbekomme. Godmorgen.
Godmorgen. Klokken er 8:55.
Efter debat om, hvorvidt vi som privatpersoner skal have lov til at fyre krudt af nytårsaften, så er ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital kommet med den årlige opgørelse over antallet af fyrværkeriskader. Og antallet, det ligger nogenlunde på samme niveau som sidste år. Jens Lauritsen er overlæge, professor og ansvarlig for fyrværkeriulykker i ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital. Godmorgen, Jens Lauritsen.
Godmorgen.
174 personer, de er sendt til behandling i løbet af den 31. december og 1. januar. 24 af skaderne, de var alvorlige. Hvad er det for nogle skader, der omfatter de alvorlige skader?
Jamen, alvorlige skader, det betyder, at man ikke umiddelbart kan gøre behandlingen færdig. Og der er vi har ikke kigget på detaljerne helt endnu, men der er både håndskader og øjenskader og brandsår imellem. Der er også rapporteret jo fra øjenlægerne nogen, der formentlig mister synet.
Og så de mere, sådan kan vi, jeg ved ikke, om man kan kalde dem almindelige skader. Hvad omfatter de?
Jamen det kunne for eksempel være, at man kommer for tæt på en glød, så man får et brandsår. Altså en tredjedel får brandsår, nogen får de øjenære skader, hvis der for eksempel falder støv ned fra de flotte ting. Folk har sikkert også været ude at vaske deres biler af. Det samme støv, som ligger oven på bilen, det har man altså fået i hovedet.
Ja. Niveauet, det er jo altså af de her skader, der sker ovenpå på affyring af fyrværkeri. Det niveau er cirka sammenlignet med sidste år det samme, altså på de her cirka 174 personer, der er sendt til behandling. Så er der så 24 af de skader, som var alvorlige i år. Det er jo sådan cirka status quo. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker jo to ting. Det ene, jeg tænker, det er jo rigtig dejligt, at vi slet ikke er på det samme niveau, som vi var for 20 år siden. Og at det er, man kan sige, hvis vi laver vores detektivarbejde grundigt, så kan vi jo forhåbentlig fortælle længere ned. Men det forudsætter jo både, at produkterne er i orden, og det følger man så et spor i Sikkerhedsstyrelsen og branchens arbejde. Det forudsætter også, at man anvender fyrværkeriet korrekt. Og jeg synes da, det er ærgerligt at se, at næsten alle, i hvert fald af de alvorlige, ikke har haft briller på. Det har vi jo fortalt i mange år. Så det, jeg synes om niveauet, er vel, at det er da rigtig flot, at vi er kommet så langt ned, som vi er. Det er også meget flot, kan man sige, at brugen af briller er meget højere hos børn og til dels også de unge op til 18 år, og så dem, der er over 35. Men dem, det er gået galt for, kan man sige, det er både dem fra, ja, det er så den der mellemaldersgruppe, men det er også det, at det ikke helt lykkes os at få fortalt, at tilskuerne skal også have briller på. Det er jo kun en tredjedel er jo tilskuere af dem, der er kommet til skade, og de skal altså også huske at passe på sig selv.
Ja, hvorfor i alverden fiser sådan en besked egentlig ikke ind, Jens Lauritsen? Er det noget, I spørger om?
Jamen, det gælder jo på mange områder, at vores opgave som oplyser er jo sådan set, jeg plejer at sige det sådan, ikke mod...
Jens Lauritsen, jeg tror, vi tabte en forbindelse. Jens Lauritsen, han er altså overlæge, professor og ansvarlig for fyrværkeriulykker i ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital. Og vi siger lige tak til Jens Lauritsen, fordi han stillede op her til morgen. Der er altså 174 personer, der er sendt i behandling i løbet af den 31. december og den 1. januar for skader i forbindelse med affyring af fyrværkeri. 24 af de 174 var ganske alvorlige.
Før vi talte med Jens Lauritsen, var vi omkring historien om danskere, der skal på skiferie i Østrigs problemer ved de rejserestriktioner, som Østrig har lagt ned over landet. Det kræver altså, at man har fået tredje vaccinestik, hvis man er fyldt 15 år. Og det kan man ikke få, hvis man er under 18 år i Danmark. Så det der problemstillingen opstår. Vi har fået en sms fra Allan, der skriver, kan anbefale at tage til Schweiz. Er lige kommet hjem for 14 dage på ski. Super lækkert. Ingen krav om boosterstik, blot en frisk test og en registrering. Så det er altså et håndgribeligt råd til folk, som ikke ved, hvad de skal gøre. Medmindre man er villig til at slå koldt vand i blodet og lige afvente.
Ja, det kan man selvfølgelig også gøre. Der er jo stadigvæk et par uger til, sådan den rigtige skisæson, den går i gang. Er der ikke det? Det er sådan noget uge 7-8 stykker, man sådan...
Jo, jeg synes, hun sagde, hende vi havde med fra rejsebureauet, at det var lige omkring nu her, og så igen i uge 7. Mm. Det er det mest... der er spidsbelastning.
Inden skisæsonen går i gang, så skal vi selvfølgelig have nyheder. Anne-Sophie Felt er klar. Klokken er 8:30.
Lad høre.
Omikron kan hjælpe os ud af pandemien, det er budskabet fra faglig direktør ved Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, det siger hun til TV2. Fordi omikron er mere smitsom, så kan den hurtigere sprede immunitet i befolkningen, og samtidig så er den langt mildere, siger Thyra Grove Krause.
Det vi jo kan se nu, det er, at alt tyder på, at den er mildere end delta-varianten. Altså at risikoen for at komme på hospital er halvt så stor som med delta. Det betyder altså stadigvæk, at hvis vi ser meget smittespredning, så kan vi godt blive presset på sundhedsvæsenet. Men til gengæld, så kan man sige, at hvis en stor del af os skal blive smittet med den her omikron, så har vi måske noget bedre immunitet og står et bedre sted, når vi er over på den anden side.
Thyra Grove Krause mener, at smitten med omikron-varianten topper i slutningen af januar, og at både smittetryk og presset på hospitalerne i Danmark derefter så vil lette. Hun tror, at vores liv bliver mere normalt, når vi er igennem vinteren. Danmarks første kommercielle Power-to-X-anlæg skal opføres i Thy i Nordjylland, nærmere bestemt i fiskeribyen Hanstholm, det skriver DR. Anlægget skal producere grønt brændstof som metanol eller ammoniak ud fra vind eller sol, som så kan bruges til skibe, tung transport eller måske endda fly. Det er meningen, at anlægget allerede fra næste år skal levere brændstof til fiskerflåden i Hanstholm. Havnen får foruden Power-to-X-anlægget også en vindmøllepark samt to anlæg, hvor det ene skal producere brint og det andet metanol. Skolerne har brug for at kunne dele stamklasserne op i mindre grupper, når eleverne vender tilbage onsdag den 5. januar. Det mener formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.
Det er meget tæt i et klasselokale med 26, 27, 28 elever. I et lille klasselokale på lidt over 40 kvadratmeter. Sådan er virkeligheden på mange skoler. Det er simpelthen nødvendigt, at der skabes mere plads, og derfor så skal vi have færre personer, færre elever i hvert lokale. Og det kunne betyde, de steder, hvor smitten er høj, at der deler vi eleverne op i mindre grupper. Og det betyder så også, at man er nødt til at kunne være i skole i nogle færre undervisningstimer, eventuelt hver anden dag, som kunne være en løsning.
Men har lærerne taget imod det tredje vaccinestik mod coronavirus, ja, så bør de ikke være bekymrede, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at vaccinetilslutningen, også blandt de mindste børn, er tilstrækkeligt til det forsvarligt at genåbne skolerne. Det er jo vigtigt for mig at understrege, at alle voksne, altså det vil sige alle lærere, al rengøringspersonale, pædagoger, ledere, har fået tilbudt tredje stik, hvilket de ikke havde, da vi stod tilbage i december måned. Og det stiller os jo i en anden situation, end da vi stod på samme tidspunkt sidste år.
Ifølge ministeren, så er det trygt at møde i skole den 5. januar. Hele Amager-motorvejen er åben igen, det skriver Vejdirektoratet på Twitter. Det sker efter dele af motorvejen blev spærret tidligere i dag på grund af en politiundersøgelse, det skriver Ekstra Bladet og BT. Begge medier skriver, at det er et mistænkeligt dødsfald, der bliver undersøgt af politiet. I dag der bliver det mest skyet med stedvis regn eller byer. Temperaturerne de kommer til at ligge omkring de 7 graders varme, og dertil kommer en jævn til hård vind fra sydvest ved kysterne stedvis op til cooling. Det var nyhederne på Radio 4. De var læst og redigeret af Anne-Sophie Felt.
Ja, det er ikke fordi, det bliver helt vildt koldt i dag, men du skal altså holde på hat og briller. Det er mandag, det er blæsende, og det er den første sådan rigtige hverdag i det nye år. År 2022 skal vi vende os til at have sådan liggende klar i munden.
Sådan. Det er første dag i resten af dit liv. Knap hver 6. omikron-smittede patient, som har været indlagt på et af landets sygehuse mellem slutningen af november og jul, er blevet smittet, mens de var indlagt. Og det skal det handle om nu. Det her det bygger på en sammenlægning af rapporter fra Statens Serum Institut, som Berlingske har kigget nærmere på. I perioden er 50 ud af 313 patienter konstateret coronasmittet 48 timer eller mere, efter de var indlagt på et hospital. At coronasmitte med omikron-varianten spreder sig så meget ude på sygehusene, bekymrer vores næste kilde rigtig meget. Det er dig, Viggo Andreasen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet. Altså knap hver sjette patient er blevet smittet med omikron, mens de har været indlagt, og det er fra slutningen af november til slutningen af december. Hvad siger det dig?
Ja, jeg tror først og fremmest, så skal man gøre sig klart, at den form for smitte, der taler om nu på sygehusene, er markant anderledes end den, som man oplevede på de engelske sygehuse i begyndelsen af epidemien i foråret 2020. Dengang havde man faktisk også omkring 10% af de indlagte på sygehusene blevet smittet på sygehusene. Men de blev smittet, fordi der var mangel på værnemidler, så patienterne smittede hinanden, og lægerne smittede patienterne og den anden vej. Og det er ikke den situation, vi er i Danmark nu. De her patienter, der er blevet smittet på sygehusene, det er mere et udtryk for, at vi har jo rigtig meget smitte i resten af samfundet. Og det betyder, at en gang imellem, så fejler hospitalernes beskyttelse med test af personale og pårørende og patienter. Simpelthen fordi, når man har, som vi har lige nu i Danmark, vel over 100.000 smittede med corona, så en gang imellem, så smutter testen. Og det vil sige, en gang imellem kommer der en person ind på sygehuset, som kan smitte.
Så er det altså det smitte, der bliver bragt ind udefra?
Ja, det er smitte, der bliver bragt ind udefra. Og så er der jo det, at når først sådan en smitte er kommet ind på sygehuset, så er sygehusene, om man så må sige, steder, der har svært ved at overholde alle vores gode coronaregler. Hvis man tænker over det, det er et sted, hvor der er jo indimellem flere sengstuer. Man anbringer folk sammen, som ikke hører til den samme coronaboble. Der er personale, som går rundt og har tæt fysisk kontakt med patienterne. Det ligger jo ligesom i konceptet på et sygehus. Og som også kan bringe smitten rundt. Og så er der pårørende, der kommer ind, og det her er nok et sted, hvis der er nogen steder i verden, hvor vi stadig krammer, så er det vel i denne her type situationer. Så hospitalerne er steder, der har svært ved virkelig at leve op til vores, hvad skal vi sige, gode corona-adfærd. Så det er egentlig ikke så mærkeligt, at der er en lille smule smitte på sygehusene. Det, der er udfordringen, det er, at det er enormt svært for sygehusene at forhindre de her enkeltstående tilfælde i at blive til udbrud. Det kræver virkelig, disciplin og enorm indsats. Så det er en ny form for belastning, som sygehusene oplever.
Men mener du, det her er et udtryk for, at sygehusene simpelthen har mistet kontrollen over coronasmitten?
Nej, det er mere et udtryk for, hvad der foregår i resten af samfundet. Det er jo, man skal regne med, at der er omkring 11.000 indlagt på sygehusene. Så hvis man forestiller sig, at 2% af de personer, der går omkring i Danmark, er smittet, så er der jo nogle af dem, der kommer enten på sygehuset som patient eller som pårørende. Måske slet ikke på grund af corona, men på grund af noget helt andet. Så det her er mere et udtryk for, at vi ikke rigtig har tilstrækkelig kontrol over epidemien i resten af samfundet. Og det kan hospitalerne, selv de bedste hospitaler, de kan ikke beskytte sig 100% mod, at der kommer en enkelt smittet ind på sygehusene, uden de opdager det.
Efter at have kigget...
Det her er et udtryk for, at vi får mere af den slags smitte på sygehusene, fordi vi har det i samfundet.
Mm. Efter at have kigget på de her rapporter fra Statens Serum Institut, skriver Berlingske altså, at der de seneste 3 uger er registreret 30 hospitalsudbrud med corona, og der har været 700 tilfælde af coronasmittede blandt medarbejdere i den samme periode, som altså er fra den 22. november til juleaften. I øjeblikket er der krav om, at besøgende på landets hospitaler skal fremvise coronapas, men det gælder ikke for de nære pårørende. Hvordan ser du mulighederne for at genvinde kontrollen over coronasmitten ude på hospitalerne?
Ja, først og fremmest vil jeg mene, at man skal opstramme på coronapasset.
Hvordan? Altså,
man kan jo lige nu få et coronapas på baggrund af 2 lidt halvgamle vaccinestik, og dem er der altså ikke ret meget garanti i. Der er væsentligt mere garanti i en ny test eller af en revaccination. Så coronapasset er en meget dårlig våben til at beskytte sig mod, at der kommer smitte ind på sygehusene.
Og spørgsmålet er så også, Viggo Andreasen, hvor meget det egentlig betyder, det her. Nu har vi hørt fra Thyre Grove Krause, altså faglig direktør i Statens Serum Institut, som har medvirket i et interview hos TV2 her til morgen, hvor hun siger, at det ser ud som om, altså nu er det definitivt, at omikron-varianten er mildere, altså giver mildere symptomer, men at den er selvfølgelig mere smitsom. Den giver bare ikke de samme alvorlige forløb, og at det vil tage et par måneder, og så kan vi få vores normale liv tilbage. Så er det ikke bare en periode, vi skal overstå nu?
Men vi skal jo helst overstå den, uden at der er helt for mange, der kommer i vanskeligheder ved at blive indlagt på sygehusene. Det der er en særlig udfordring ved sygehus er jo, at det ligger i sagens natur, at patienterne på et sygehus er jo syge. Måske ikke nødvendigvis af corona, men af andre årsager. Så det er jo ikke nogen rigtig god idé at lægge en coronainfektion oven i et hospitalsophold. Så derfor har sygehusene sådan set et behov for at prøve at holde corona ude så meget som muligt. Man kan sige, hvis man kigger på, hvor meget smitte der er i resten af samfundet, så er det jo faktisk ganske godt klaret, at der ikke er mere sådan tilfældig smitte på sygehusene, end der er. Men det er en udfordring at holde corona ude fra det her, som jo er nogle af de, hvad skal vi sige, mest udsatte personer, vi har i hele landet.
Men det, der står tilbage fra det her interview, Viggo Andreasen, det er altså, at du vil appellere til på baggrund af de her opgørelser over, hvor mange bliver smittet på hospitalerne med coronavirus, at der vil der være god ræson i at se nærmere på coronapasset og stramme op på, hvad der skal til for, at man kan komme ind på et sygehus.
Ja, det vil jeg mene, at den strategi, som sygehusene har til rådighed.
Tak fordi du var med.
Ja, velbekomme.
Altså Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet.
Klokken er 8:18, og det her det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Og vi er jo trådt ind i det nye år, og det betyder for rigtig mange, at skiferien venter lige rundt om hjørnet. Men de 15, 16 og 17-årige, de kommer altså ikke til at stå på ski i de østrigske alber, som reglerne de ser ud lige nu. Østrig kræver nemlig, at alle, der er fyldt 15 år eller mere, kan fremvise dokumentation for, at de har fået tredje vaccinestik, altså et boosterstik. Men i Danmark, der tilbyder vi ikke de tredje stik til børn og unge under 18 år, fordi tredje stik med de vacciner, vi bruger, ikke er godkendt til folk under 18 år. Og det skaber problemer for Rikke Lundsgaard Brækling, der sammen med sin familie er nogle af dem, der skal afsted til Østrig i uge 7.
Ja, det er jo en lidt dum situation i forhold til, at vi er 5 familiemedlemmer, som skal afsted, og han er så den eneste, som muligvis ikke kan komme med. Og det er han jo rigtig ked af.
Ja, hun har altså en 16-årig søn, som lige pt. Ikke kan få det her tredje vaccinestik. Og derfor så er han altså, ja, man kan nærmest sige, forment adgang til Østrig. Rikke Lundsgaard Brækling har siden udmeldingen forsøgt at finde en måde at få sin yngste søn med til Østrig på.
Jeg har undersøgt rigtig meget i den forgangne uge her, og jeg kan jo læse mig frem til både på diverse skisites og chatformer og hvad der nu ellers er, at man ofte, hvis man skal afsted med en under 18-årig, går ned til et vaccinested og får dem vaccineret alligevel. Jeg ringede så til corona-hotlinen og fik at vide, at det var faktisk ikke muligt, fordi der ikke var åbnet op for, at vaccinen kunne registreres i deres coronapas endnu. Det kan jeg forstå, det er forkert oplyst. Det kan det godt. Der er også nogle læger, praktiserende læger, som er villige til at vaccinere de under 18-årige, hvis der er gået de 140 dage. Jeg har så ringet til vores egen læge, og de har sagt koldt vand i blodet, og vi venter lige til 7. januar, så ser vi, om ikke der kommer noget, og ellers så snakker vi lige sammen.
Hos Majbrit Jensen, som er koncerndirektør i Højmark Rejser, der har de også mærket udfordringerne ved de her nye rejserestriktioner, der er indført.
Det har givet ekstrem travlhed, naturligvis. De her rejserestriktioner, de kom jo lige imellem jul og nytår, lige op til den allerstørste uge, bortset fra uge 7 på året, hvor vi har flest gæster, der skal afsted. Og sådan lige 3-4 dage inden vores gæster skulle afsted, kom det her med, at man skulle have tredje stik, når man var mere end 15,5 år. Altså have det her boosterstik. Og selv sagt, så ved vi jo godt alle sammen, at der er rigtig mange fra 15,5 år op til 18 år, der slet ikke har haft mulighed for at kunne få det tredje stik. Så det skabte meget utryghed blandt gæsterne og også ekstrem travlhed hos os.
Og det er selvfølgelig på grund af den efterhånden allesteds nærværende omikron-variant, at den østrigske regering den 22. december meldte ud, at man fra den 25. december kun kan undgå karantæne i landet i 10 dage ved indrejse, hvis man kan fremvise dokumentation for et færdigt grundvaccinationsforløb, en boostervaccination og en negativ PCR-test. Altså alle tre ting, og PCR-testen må selvfølgelig ikke være mere end 48 timer gammel. Det er måden, man undgår 10 dages karantæne på ved indrejse i Østrig, og det gælder altså for alle, der er fyldt 15 år. Allerede nu, der har Østrigs restriktioner betydet, at rigtig mange de har aflyst deres skiferier.
Jamen, jeg tror lige omkring uge 52 og uge 1, der har vi vel fået et sted mellem 700-800 personer, der ikke kunne rejse med os på baggrund af de her nye regler. Og så er det klart, at jo længere tid, der kommer til at gå nu, jo flere får naturligvis tredje stik. Men vi mangler jo stadigvæk lige at få de her 16-17-årige med i puljen.
Ja, sådan lød det fra Maj-Britt Jensen, der er koncerndirektør i Højmark Rejser. Også hos Top Danmark og skadedirektør Rasmus Ruby Johansen, der har de mærket travlheden.
Ja, men det er vores indtryk, at det er noget, der ligner 70-80%, så Østrig fylder rigtig meget i forhold til skiferien, og det er jo den her usikkerhed, som du var inde på her, som gør, at vores kunder ringer og kontakter os i forhold til rådgivning om, hvordan de skal forholde sig.
Du kan selvfølgelig byde ind på sms'en 1424, hvis du står i lignende problemer, sådan som for eksempel Rikke Lundsgaard Brikling, vi hørte fra her. Hun kan altså ikke få sin 16-årige søn med til Østrig. Skriv ind på 1424, start med R4, lav et mellemrum og send din besked afsted.
En dansk kunstner har fjernet copyrighten på sin egen skulptur, og det er ikke en hvilken som helst skulptur. Det er en skulptur, der hedder Skamstøtten, altså oversat til dansk. Det er Jens Galschiøt, som er dansk kunstner, der har lavet den, og den har indtil for nylig været udstillet på universitetet i Hongkong. Men den 23. december blev statuen, der ellers har været udstillet siden 1997, fjernet. Statuen forestillede en masse lidende kroppe stablet i et højt tårn. Den blev opført til minde for ofrene under protesterne på Tiananmen-pladsen i Kina i 1989. Jens Galschiøt er kunstneren bag og nu med her i programmet. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Hvad betyder det, at du har fjernet dine rettigheder på den her statue?
Jamen, det betyder, at den nu kan kopieres rundt omkring på 3D-print, og alt der bliver kopieret i dette øjeblik, vil der være en printer et eller andet sted i verden, der er i gang med at kopiere den. Så det er en fri afgivelse af copyrighten. Jeg har dog opfordret de mennesker, som så bruger den copyright og kopierer den rundt omkring og producerer den, at de donerer pengene til demokratibevægelsen, eller i hvert fald for menneskerettighedssituationen i Kina.
Og hvad er det for nogle overvejelser, du har haft, før du har sat din copyright fri?
Jamen, det er, at den var blevet 3D-scannet i Hongkong, og det er meget, meget highlightet skulptur, den er kendt overalt på hele kloden. Det er formentlig den mest omtalte skulptur, der har været i de sidste års tid rundt omkring i verden. Og den er blevet symbolet på massakren på den himmelske fredsplads. Så man kan sige, at den tilhører, selvom det er min skulptur, så tilhører den mig ikke mere. Altså rent visuelt og rent symbol, så er det en skulptur, der tilhører, kan man sige, måske menneskeheden nærmest omkring, fordi det er blevet symbolet på massakren. Og det er derfor, jeg har valgt at give den fri, fordi der er en grund til, at jeg skal sidde og tjene penge på det, eller jeg skal sidde og forhindre, at den bliver kopieret. Tværtimod skal den kopieres alle mulige varer, bliver brugt, kan man sige, mod det kinesiske styre, men også for at huske massakren på den himmelske fredsplads og huske, hvordan det gik med Hongkong-bevægelsen. Så hvad hedder det? Så det er derfor, jeg har gjort det.
Den rette titel på det her værk er Pillar of Shame, men den bliver så oversat til dansk skamsøjle eller skamstøtten. Efter nedrivningen i Hongkong har folk fra hele verden henvendt sig til dig, Jens Galschiøt. Hvor mange? Har du tal på det?
Ja, det, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, der har vel været en 3-4-5.000 avisartikler rundt omkring i verden. Der er på et tidspunkt her i midt imellem jul og nytår, der lå den på BBC's top-liste over læste nyheder. Det fik jeg ved fra Mumbai. Jeg tror, jeg har været BBC for 20 gange i løbet af de sidste par måneder, og CNN og Al Jazeera og The Guardian, og det er de der helt store, der har taget den. Så derfor er den jo blevet et globalt symbol på massakren, men også fordi det er så voldsomt. Man skal ikke tage fejl, at det ikke er på grund af min kultur, det er fordi, at den er blevet over. Altså, der har jo stået i Hongkong i 24 år som symbol, og at folk har puttet blomster på den til et drenlys. Så i hele Asien har den været et symbol i lang tid på det her. Når kineserne så vælger at rive den ned på sådan meget brutal vis midt om natten, lige før jul og ved dækket tøj omkring den, så man ikke kan se det, så laver man en brutal gerning, og det er den brutale gerning, man snakker om, som også er en censurering af kunsten, men også er en smadring af et monument, som handler om massakren. Så på den måde laver de et dobbelt overgreb på deres egen historie, og det er derfor, den er blevet så highlightet, det er derfor, der er så stor interesse for den.
Hvad er egentlig mulighederne for at lave en kopi af den? Altså, hvor nemt, var lige ved at bruge det ord, er det at gøre det?
Ja, det er faktisk meget svært, hvis man skulle lave en kopi i hånden, ville det være usædvanligt vanskeligt, så skal du være en rigtig god billedhugger. Men hvad hedder det? Men det der blev 3D-scannet. Der er en hackergruppe i blandt studenterne i Hongkong, der stadigvæk arbejder inde i Hongkong, selvom det er ret farligt for dem, som har scannet hele skulpturen. Og den skulptur er så blevet, den scanning af byggeskrigeren ligger nu på det åbne net. Det vil sige, at man kan gå ind og hente den og tage en 3D-scanning ned, og så kan man i princippet putte den ind. Selv den fil kan man putte ind i en 3D-scanner selv, og så kan man scanne den. Også i Danmark. Der er flere, der har scannet den i Danmark rundt omkring, og i Taiwan arbejder vi på at få den op i en meget, meget stor størrelse, altså op i en 8 meters størrelse, som den normalt er i en scanning. Det er givet for at være en af verdens største scanninger, vi har troet, at lave på den her måde. Men i øjeblikket bliver den lavet i en cirka en halv meters udgave, tror jeg, hvor de så laver den rundt omkring. Jeg har set flere i Danmark, der også har scannet den. Så man kan bare tage den ned og scanne løs og bruge den til det, man vil.
Skal man kreditere dig?
Nej, det skal man ikke. Men det gør man nok, fordi det er det, der er historien. Man kan sige, det er The Pillar of Shame og hvad sagt om den himmelske fredsplads, der er historien. Så det vil man nok gøre, kreditere mig for den og sige, at den er lavet af mig og så videre. Fordi det er jo en del af den interessante historie. Men det er ikke vigtigt. Nej, det vigtige er, at man krediterer og siger, at den er lavet på grund af massakren på den himmelske fredsplads. Det er det, der er vigtigt. Det er faktisk ikke mig, der er vigtig i den her sammenhæng.
Hvad skal man være opmærksom på, Jens Galschiøt, hvis man gerne vil kopiere den her skulptur?
Ingenting. Altså, det, vi skal være opmærksom på, det er, at man kan tage den ned, og så, jeg synes, man skal bruge den. Hvis man kopierer skulpturen og stiller, så er det jo oplagt at gå ind foran den kinesiske ambassade, for eksempel, ikke? Og holde den op i hånden og tage et billede, som om den står foran ambassaden, måske slæve den ind et eller andet sted. Altså, det er jo den der beregnelse, den slags. Man kan også bare stille den et eller andet sted og på det lokale kultursted og lægge blomster på den og sige, at den handler om massakren på den himmelske fredsplads, som den handler om studenterbevægelsen, og den handler om Kinas overgreb på mennesker. Hvis man, det er interessant, det er, hvis man vender den om. Hvis man tager den sokkel og den der skulptur og vender den om og holder den i hånden, det har vi prøvet at gøre, og så stikker ild til den, han har sagt, nede i bunden, så kan man se en lille olympisk fakkel. Og det er jo lidt sjovt i forhold til OL her i Kina, som starter her i februar. Så det vil jeg tro, der er rigtig mange, der vil gøre også for ligesom at sætte fokus på det, at Kina har fået deres egen, kan man sige, skamstøtte, som nu er lavet om til en OL-fakkel. Så der er i virkeligheden, der er mange, mange forskellige måder at gøre det her på. Det er op til folks egen kreativitet. Jeg synes, det er sjovt, uanset hvad folk gør med den.
Det synes jeg faktisk også. Jens Galschiøt, du har tidligere været med her i programmet, hvor vi talte med dig om muligheden for at få den her statue ud af Hongkong og udstillet et andet sted. Der var flere steder, både i Norge og i USA, du nævnte som muligheder. Hvordan går det med det?
Det går faktisk... Det går ikke så godt med at få den ud, kan man sige. Den er blevet taget ned lige før jul. Den 22. Gik de i gang med at ødelægge skulpturen og tage den ned. Med et kæmpe presseopbud midt i Hongkong, og den blev fjernet og puttet ind i en container. Der ligger den nu et eller andet sted på Hongkong Universitet. Jeg er i gang med mine advokater for at se, at vi kan få den ud. Enten stumperne af den, altså nogle ret store stumper, der er i hvert fald stadigvæk intakt, så vi kan få den ud af Hongkong. Men jeg har en kopi af den her i Danmark, og den kan vi umiddelbart lave. Og i Washington er der en gruppe, der har besluttet, at de vil gå i gang med at se og stille den op foran den kinesiske ambassade. Det er ikke en virksomhedsgruppe, det er nogle grupper, nogle forholdsvis højstående politikere. Så hvis alt går vel, så er vi i gang med at få priser hjem, hvad det koster at støbe den i bronze. Det bliver omkring $1 million, ved at tro. Det koster cirka. Og vi laver det til kostprisen, som nu kan. Men så bliver den stillet op i Washington og i løbet af et halvt år eller sådan noget, ved at tro. Og i Oslo har lige bedt om en udstilling af den skulptur, jeg har her. Så i virkeligheden, så er der jo meget, meget stor opmærksomhed, og den bliver meget, meget brugt rundt omkring. Så det går faktisk meget godt, og hvis alt går vel, så får vi lavet en helt mindre kopi, det vil sige en 4 meter udgave, som jeg i forvejen har lavet i hånden her, som vi så kommer til at stå på universiteterne rundt omkring, så Bonn og Harvard og den her slags ting. Så, så der er meget, meget stor bevægelse
men
på det.
Men den originale er smadret?
Delvis. Den er delvis smadret. Ja. Og jeg har også... nu har jeg jo lavet den, kan man sige. Jeg kan også godt reparere den. Men jeg har faktisk overvejet, når jeg tager den hjem, hvis jeg får den hjem, at så vil jeg samle den, sådan så man kan se de smadringer, der er på den. Altså, hvis der er hovedet, der er faldet af, så lader hovedet blive ved med at være faldet af. Og på den måde kommer det til at virke. Så på den måde kan man også, kan man sige, symbolsk virke, eller fortælle, hvordan det overgreb, der både har været på skulpturen, men også har været på studenterne i Hongkong, som er blevet arresteret i bunkervis, fordi de har ytret sig. Så på den måde bliver den et nyt symbol, både et symbol på massakren inden i Kina i 89, men også nu på overgrebet på studenterbevægelsen her i 2021-22.
Jens Galschiøt, kunstneren bag skulpturen Skamstøtten, som altså lige pt, hvor rettighederne er blevet frigivet til den her Skamstøtte-skulpturen, som altså er blevet fjernet fra universitetet i Hongkong. Vi har en lytter, der rigtig gerne vil vide, hvor man finder den her 3D-form, man ligesom kan bruge til at kopiere den med.
Ja, altså det hedder, jeg tror, man skal slå det op. Jeg tror bare, man skal se 3D, og så skal man sige give it away. Og det er nogle store, det er nogle meget kendte sider, der ligger, så det er ikke sådan nogle skjulte sider, hvor man så kan sende det der 3D-printfil ned. Den er lavet af en gruppe, der hedder Lady Liberty-gruppen, som er en gruppe, der også har lavet nogle meget store udprint af nogle skulpturer i Hongkong. Og der kan man bare hente den ned fuldstændig frit ind på det der Giving Away 3D. Så jeg tror, om det kan slå det op, så vil det komme nogen på nettet. Eller man kan også bare måske slå Skamstøtten ned, eller Bill of Shame, og så 3D, så vil jeg tro, den kommer.
Tak, Jens Galschiøt.
Ja, god fornøjelse med printet.
Jo, tak. Kunstneren bag skulpturen Skamstøtten.
Thingiverse.com. Hvis du skriver det på Google, og så skriver Pillar of Shame, så vil du finde den, kan jeg lige se. Godt, vi har 2,5 minutter tilbage af Radio 4 Morgen, som i dag er med Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
Og her på Radio 4 Morgen, der forsøger vi altid at fortælle jer lyttere om de vigtigste historier fra lokale, nationale og internationale kanter, apropos Skamstøtten, som jo går verden rundt. Men nogle gange, så sætter vi også tid af til lige at finde svar på nogle små ting, som undrer os i dagligdagen. For eksempel så begyndte nogle af kollegerne her på Radio 4-redaktionen tidligere på ugen at drøfte, hvilke chokolader, det var så sidste uge, hvilke chokolader i den populære lilla Quality Street-bytte, som var de mest populære, og hvilke der ikke var så populære. Altså den her metalbøtte, som er sådan en, på en eller anden måde sådan en klassisk juleindkøb. Ikke? Så køber man lige noget chokolade, man kan hygge sig med i løbet af december måned. Quality Street er eftertragtet, både i private hjem, også ude på virksomheder, og især i julemåneden. Og vi satte os jo så for at finde ud af, hvad for nogle chokolader, der var de mest populære, og hvad for nogle, der var de mindst populære. Og det har vi fået svar på nu.
Ja, vi kontaktede den danske afdeling af fødevareproducenten Nestlé, som står bag den her chokoladebøtte fra Quality Street, for at høre, om de kunne hjælpe. Og de har så været på en intern jagt efter nogle tal. Og der oplyser Anna Hagemann Riese, som er kommunikationschef i Quality Street, Nestlé, til os. Vi har ikke foretaget deciderede undersøgelser af danskernes favoritter blandt Quality Street-chokoladerne, men baseret på vores erfaringer kan vi nu oplyse, at følgende 3 chokoladetyper for Quality Street-bøtten er mest populære i Danmark. Og nu løber vi dem hurtigt igennem her. The Green Triangle. Det er en trekantet chokolade med hasselnød pakket ind i grønt papir. Det er favoritten. Toffee Finger. det aflange stykke chokolade med karamel, som er pakket ind i guldpapir. Og så er der The Purple One, som er mælkechokolade fyldt med hasselnød og karamel, pakket ind i lilla papir. Det er de mest populære. Men så er det jo sjovest at høre, hvad er det, folk hader mest?
Det er blandt andet den der orange creme, hedder den.
Ja, det kan jeg godt
mørk
forstå.
Mørk chokolade med orange creme indeni. Og så bundskraberen, som de fleste undgår, det er Strawberry Delight. En mørk chokolade med sådan noget sødt jordbærfyld pakket ind i rødt papir.
Den ved jeg, den er du ikke helt afvisende overfor.
Jeg er altså ikke helt afvisende. Nej, det er jeg ikke.
Sindssygt. Men det var, hvad vi nåede i dag. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9.